Qazan sili. Xeyirli kiş hürmetli radio tinglovchilar. Xazir sizni tanilgan kompozitor, Respublikamizning Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati, Tataristonning xalq artisti, Rossiyaning ham Tataristonning atqazangan san'at ishliklisi Rezida Axyarova asarlaridan tuzilgan konsertingizga chaqiramiz. Assalomu alaykum. Ғосман Сада шиғри. Муса Маликовның бала шақтағы язмасы. Башқарма ансамбли шығышын тыңдағыз. Зәңгер тұман. Ринат Хариш шиғырына ижат етілген жер.
Tizrak yok
Кәусе Хужина җырлый. Идел йорт, халык сүзләре. Резеда Хьярованың Разил Уәлиев шигырына иҗат иткән «Бергә узык Казан урамын» дигән җырын Венера Ганиева башкаруында тыңларсыз. We'll be right back. Разил Валиев шигырына иҗат ителгән тагын бер җыр Сөембикә, шулай ук Венера Ганиева башкаруында яңгырый.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Резиде Ахьярованың Ренат Харис либреттісін айжат еткен Сүйімбике операсынан Сүйімбике әресі. Муса Жәлел есіміндегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театры оркестрына қушылып, Гүлнара Ғатина жырлай. Дирижер Ренат Салаватов. Трансляция бойынша язып алынған. Вағда жыры, Фаузия Бейрамова шиғыры, Римма Ибрахимова, Герман Крушильницкий жетекшілігіндегі камера оркестрына қушылып башқара. Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз композитор, республикамыздың Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, Россияның һәм Татарстанның атқазанған сәнғатшіліклісі, Татарстанның халық артисті Резида Ахьярова әсерлерінен концерт тыңладыңыз.